Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកមាសសុផាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាអំពីគម្រោងនៃការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់របបសេរីភាពសារព័ត៌មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីជួបជាមួយអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស2រូបត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការបំផិតបំភ័យមូលនិធិ Bill and Melinda Gates ថាមនុស្សរាប់ពាន់លាននាក់ជាប់ផុងក្នុងវិសមភាពទូរទស្សន៍ផ្សាយព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតបន្លឺសំឡេងរបស់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាដែលគ្មានរដ្ឋហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកអ្នកកសែតរាយការណ៍អំពីការរំខានយាយីពីអាញាធរបណ្ដាញព័ត៌មានរបស់ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងអង្គការសប្បុរសធម៌ជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនៅប្រទេសម៉ាឡាវីខណៈពេលដែលប្រទេសនេះកំពុងព្យាយាមបញ្ឈប់បញ្ហានេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សថាកូនក្មេងដែលត្រូវបានគេចាប់ដាក់គុកនៅប្រទេសនីជេរីយ៉ាលើបទចោទថាប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មប្រឈមនឹងស្ថានភាពដ៏ឃោរឃៅហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសត្វត្មាតដែលជិតផុតពូជត្រូវបានសម្លាប់សម្រាប់ពិធីសាសនានៅនីជេរីយ៉ាអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ច្បាប់របបសេរីភាពសារព័ត៌មានត្រូវបានអនុម័តតាំងពីឆ្នាំ1995ពលគឺមុនពេលដែលកម្ពុជាមិនទាន់មានការបង្កើតគេហទំព័រព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតមកម្ល៉េះថ្មីៗនេះក្រសួងព័ត៌មានបានប្រកាសពីគម្រោងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះដោយអះអាងថាដើម្បីធ្វើឲ្យការអនុវត្តវិស័យព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានភាពប្រសើរឡើងនិងស្របតាមបច្ចុប្បន្នភាពលោកមាសសុផាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់កញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA អំពីគម្រោងនៃការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់របបសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះបទសម្ភាសន៍មានសេចក្តីជូនដូចតទៅ
ជំរាបសួរលោកមាសសុផាន់ចា៎
បាទជំរាបសួរបាទ
ចា៎នេះខ្ញុំបានដឹងថាច្បាប់របបសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលបង្កើតឡើងតាំងតែពីឆ្នាំ1995ហ្នឹងកំពុងតែត្រូវបានក្រសួងព័ត៌មានគ្រងធ្វើវិសោធនកម្មចា៎តើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាមូលហេតុអ្វីទើបបានជាក្រសួងព័ត៌មានសម្រាប់គ្រងនៅក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះនៅពេលនេះចា៎
បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់របបសារព័ត៌មាននេះដោយដែលយើងបានដឹងហើយថាច្បាប់នេះយើងបានអនុម័តតាំងពីឆ្នាំ1995មកម្ល៉េះចឹងហើយក្រសួងបានរៀបចំនៅការបដិប្រាណកំណត់នៅក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើច្បាប់នេះដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យវាស្របទៅនឹងបរិបទសង្គមកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននឹងការវិវត្តរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរចឹងហើយបានជាក្រសួងក្រមនឹងរៀបចំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះដើម្បីឲ្យវាស្របទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់កម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននឹងការវិវត្តរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននេះបាទ
ចា៎តើរហូតមកដល់ពេលនេះឃើញថាគម្រោងនៃការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់របបសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះនឹងដំណើរការដល់ណាហើយដែរចា
៎មកដល់ពេលនេះក្រសួងកំពុងតែរៀបចំបន្ថែមនៅសភាសភាពគណៈកម្មការដើម្បីធ្វើការសិក្សានិងប្រមូលធាតុចូលអំពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីឈានទៅដល់ការពិនិត្យនៅក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើច្បាប់របបសារព័ត៌មាននេះបាទ
តើមានចំណុចឬក៏មានត្រាណាខ្លះនៅក្នុងច្បាប់នេះដែលគ្រោងនឹងពិភាក្សាក៏ដូចជាការធ្វើវិសោធនកម្មនេះពេលខាងមុខនឹងចា៎
បច្ចុប្បន្ននេះគណៈកម្មការនេះយើងមិនទាន់សម្រេចចេញជារូបរាងអត្ថបទការទេដោយសារតែយើងនឹងត្រូវបន្ថែមសមាជិកភាពនិងបង្កើតនៅអនុគណៈកម្មការបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងហើយច្បាប់នេះយើងនឹងធ្វើការប្រជុំនៅពេលដែលគណៈកម្មការនេះកើតរួចហើយហើយយើងនឹងពិនិត្យនិងធ្វើការសិក្សាជាមួយនឹងក្រុមការងារ ជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ថាតើនៅក្នុងសេចក្តីព្រមច្បាប់របបសារព័ត៌មាននេះថាតើមានមាត្រាឬក៏ចំពុកណាខ្លះដែលយើងគួរតែពិនិត្យនៅក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មអញ្ចឹងរហូតមកដល់ពេលនេះយើងរងចាំការបង្កើតគណៈកម្មការដែលមានបន្ថែមនៅសមាជិកភាពក៏ដូចជាបង្កើតនៅអនុគណៈកម្មការបន្ថែមដើម្បីរៀបចំធ្វើការសិក្សាហើយនឹងពិនិត្យមើលថាតើចំណុចណាខ្លះដែលយើងនឹងត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មចំណែកមកដល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់បានកំណត់ជាក់លាក់ទេថាតើមេត្រាណាចំពោះណាដែលយើងនឹងត្រូវធ្វើការធ្វើវិសោធនកម្មនេះទេបាទ
ចា៎តើមានគម្រោងថាការរៀបចំនៃការធ្វើវិសោធនកម្មនេះនឹងគ្រោងប្រើរយៈពេលប្រហែលខែអីដែរទេចា៎
អានេះគឺយើងផ្អែកទៅលើការសិក្សាជាបឋមសិនថាតើយើងនឹងប្រើរយៈពេលប៉ុន្មានដើម្បីសិក្សាហើយក្នុងការសិក្សានេះក៏យើងនឹងមានការរៀបចំនៅកិច្ចប្រជុំឬក៏សិក្ខាសាលាមួយចំនួនដើម្បីយើងប្រមូលធៀបចូលពីមតិយោបល់ឬក៏ដាក់ធៀបចូលមួយចំនួនពីស្ថាប័នឬក៏ដៃគូពាក់ព័ន្ធផងដែរដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវិសោធនកម្មច្បាប់នេះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនហើយនឹងមានការចូលរួមបានទូលំទូលាយពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធផងដែរ
ចា៎ក្រឡេកមកមើលច្បាប់របបសេរីភាពសារព័ត៌មានដដែលតើកន្លងមកហ្នឹងយើងមើលឃើញថាច្បាប់នេះត្រូវបានអនុវត្តបែបណាដែរដោយអ្នកសារព័ត៌មានហើយនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ
វាមានបញ្ហាអនុវត្តបានប្រសើរហើយដោយសារតែនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នេះយើងមានការគោរពយ៉ាងពេញលេញនៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកំណត់អំពីទោសកញ្ញត្តិមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ស្ថាប័នឬក៏បទបរិហារកេរ្តិ៍ដែលមានចែងនៅក្នុងក្រមព្រំពាន់ឯណាប្រសិនបើជាការបរិហារតាមសារព័ត៌មានគឺជាយកច្បាប់របស់សារព័ត៌មានជាគោលនៅក្នុងការធ្វើការសម្រាប់ចិត្តនេះបានបញ្ជាក់ថាការអនុវត្តច្បាប់របស់សារព័ត៌មានរបស់យើងបានប្រសើរហើយក៏ប៉ុន្តែវាមានចំណុចមួយចំនួនតូចដែលយើងមិនទាន់បានអនុវត្តបានពេញលេញហើយក៏យើងទាមទារឲ្យមានការធ្វើការវិសោធនកម្មមួយចំនួនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជំរុញការអនុវត្តច្បាប់របស់សារព័ត៌មានហ្នឹងឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពហើយក៏ឲ្យវាស្របទៅតាមអ្វីដែលជាស្ថានភាពពិតប្រាកដទៅតាមអ្វីដែលជាការវិវត្តរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានផងដែរ
ចា៎សំណួរចុងក្រោយតើក្រសួងរំពឹងថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យការអនុវត្តវិស័យព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រសើរឡើងបែបណាខ្លះដែរចា៎
បាទគឺយើងសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាការធ្វើវិសោធនកម្មនេះកាន់តែនឹងផ្ដល់នូវការលើកកម្ពស់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានកាន់តែប្រសើរឡើងបន្ថែមទៀតហើយយើងសង្ឃឹមថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះនឹងបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការផ្ដល់នូវការលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពដល់អ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋផងដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីវិស័យព័ត៌មាននេះទី1ទី2ច្បាប់នេះនឹងក្លាយទៅជាឯកសារគតិយុត្តបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងលើកកម្ពស់ទៅដល់ការធ្វើឲ្យរីកចម្រើននៃវិស័យព័ត៌មានយើងនាពេលអនាគតផងដែរ
ចាអរគុណលោកមេសុភ័ណ្ឌអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានសម្រាប់ការផ្ដល់សម្ភារដល់ VOA នាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចាបា
ទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាររវាងកញ្ញាកានវិជ្ជាការនៃ VOA ជាមួយលោកមេសុភ័ណ្ឌអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាអំពីគម្រោងនៃការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់របបសេរីភាពសារព័ត៌មានបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភារនេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOAដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានហៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស2និងនាយករបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយទៀតជួបដើម្បីបញ្ជាក់ពីការរីកគុណរបស់ពួកគេដល់ផ្នែកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអ្នកនាងលីអូនីកាជូស្គីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញលោកជឹងពៅជីននិងលោកសាយមូនីប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកោះហៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស3ឲ្យចូលបំភ្លឺក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីពិនិត្យមើលការស្រាវជ្រាវដែលពួកគេបានចេញផ្សាយនិងអត្ថាធិប្បាយមួយនៃអត្ថាធិប្បាយមួយចំនួនដែលបានផ្ដល់ឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល NGOs បានពណ៌នាថានេះជាការប៉ុនប៉ងបំផិតបំភ័យអង្គការទាំងនោះមានសមាគមធាងត្នោតលីកាដូនិងអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិឬ TI ក្នុងរបាយការណ៍របស់ពួកគេដែលមានចំណងជើងថាការធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យដាក់បញ្ចាំការបាត់បង់ដីធ្លីនិងការរំលោភបំពានក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាអង្គការលីកាដូនិងសមាគមធាងត្នោតសង្កត់ពីករណីដែលពលរដ្ឋខ្មែរបានបាត់បង់ដីធ្លីរបស់ខ្លួននៅពេលដែលកម្មសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ខ្លួនបានត្រូវប្រើជាទ្រព្យដាក់បញ្ចាំដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្ចីរបាយការណ៍នោះរៀបរាប់អំពីការដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាជំពាក់បំណុលយ៉ាងច្រើនបន្ទាប់ពីចេញផ្សាយរបាយការណ៍នោះអង្គការលីកាដូនិងសមាគមធាងត្នោតបានត្រូវលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហៅជួបនៅថ្ងៃទី4ខែកញ្ញា
អ្នកស្រីណាលីភីឡ័រនាយិកាអង្គការលីកាដូបានមានប្រសាសន៍ថាភាគច្រើននៃជំនួបនោះផ្ដោតលើការជំរុញឲ្យអង្គការទាំងពីរចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមួយដែលបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការទាំងពីរនោះមិនត្រឹមត្រូវទេអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាអង្គការលីកាដូនិងសមាគមធាងត្នោតពិតជាបានបដិសេធពុំចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះទេដូច្នេះភាគច្រើននៃជំនួបនោះគឺជាការបង្ខំនឹងគម្រាមកំហែងឲ្យអង្គការទាំងពីរឲ្យចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ទៀតថាអ្នកស្រីបានស្មានថាអង្គការទាំងពីរត្រូវបានគេហៅឲ្យទៅជួបពីព្រោះតែរបាយការណ៍នោះផ្ដោតលើបញ្ហាបំណុលហើយនឹងលើកឡើងពីបញ្ហាដែលពួកអ្នកវិនិយោគត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្ន
រដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកំពុងកើនឡើងជាលំដាប់អង្គការទាំងពីរបានត្រូវកោះហៅឲ្យជួបលើកទី2ជាការអញ្ជើញមួយដែលអង្គការទាំងពីរបានបដិសេធលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាលោកកោះហៅឲ្យមានជំនួបជាមួយអង្គការទាំងពីរពីព្រោះតែលោកបាននិយាយថារបាយការណ៍คล้ายๆនេះមានភាពលំអៀងហើយត្រូវបានគេបកស្រាយខុសពីការពិតជាក់ស្ដែងលោកស្រីចក់សុភីនាយិកាប្រតិបត្តិរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានថ្កោលទោសចំណាត់ការរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះលោកស្រីបានប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាការសាកសួរអ្នកតំណាងសមាគមធាងត្នោតអង្គការលីកាដូនិងអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិ TI បញ្ជូនសារយ៉ាងច្បាស់ទៅកាន់ពួកអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលថាការប្រឆាំងមិនត្រូវបានអត់ឱននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេការបំផិតបំភ័យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះជាការរៀបចំវាយប្រហារជាប្រព័ន្ធលើសេរីភាពនៃការនិយាយស្តីនិងការប្រឆាំងដោយសន្តិវិធីការកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងនៅសមត្ថភាពរបស់ពលរដ្ឋដើម្បីអនុវត្តនៅសេរីភាពដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនបានបណ្ដាលឲ្យកើនឡើងនៅការបំផិតបំភ័យនៅក្នុងការចាប់ពីរដ្ឋដែលបានពន្យល់ថាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានអារម្មណ៍ថាពួកគេមិនអាចនិយាយដោយសេរីអ្នកនាំពាក្យផៃស៊ីផានបានច្រានចោលការរិះគន់នោះដោយនិយាយថាខ្ញុំមិនបានថ្កោលទោសពួកគេទេខ្ញុំបានអញ្ជើញពួកគេលោកបានចានចោលការចាប់ប្រកាន់ថាលោកបានដាក់ការគៀសសង្កត់លើពួកគេហើយលោកបាននិយាយទៀតថាលោកមិនបានដាក់ការគៀសសង្កត់លើពួកគេទេ
លោកព្រៀបកុលនាយកប្រចាំប្រទេសរបស់អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិក៏ត្រូវបានឲ្យទៅជួបជាមួយលោកផៃស៊ីផានចំពោះអត្ថាធិប្បាយដែលលោកបានផ្ដល់ទៅឲ្យកាសែត South East Asia Globe លោកបានប្រាប់កាសែត South East Asia Globe ថាកម្ពុជាបានអនុវត្តសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីហើយតាមខ្ញុំដឹងកម្ពុជាមិនទាន់មានគោលនយោបាយដែលធ្វើឲ្យប្រកាសថាផលប្រយោជន៍បានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋស្មើគ្នាទេលោកបាននិយាយទៀតថាដូច្នេះពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនជាពិសេសជនក្រីក្រឬអ្នកទុនខ្សោយទាំងនោះមិនបានទទួលប្រយោជន៍ពីការរីករាលដាលសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងនេះទេ
លោកព្រៀបកុលបានសូមអភ័យទោសថាលោកមិនអាចទៅជួបលោកផៃស៊ីផានបានទេដោយនិយាយថាលោកកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសនៅពេលនេះលោកផៃស៊ីផាននិយាយបន្តទៀតថាលោកបន្តអញ្ជើញលោកព្រៀបកុលឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំនោះលោកព្រៀបកុលបាននិយាយថាចំណាត់ការកោះហៅលោកឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះខុសប្លែកពីធម្មតាហើយនេះជាលើកទី1ហើយលោកបាននិយាយនៅក្នុងសារមួយផ្ញើទៅឲ្យ VOA ពីប្រទេសស៊ុយអែតថាខ្ញុំមិនដែលត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំក្នុងលក្ខណៈបែបនេះដើម្បីបញ្ជាក់ពីអត្ថាធិប្បាយរបស់ខ្ញុំទៅកាន់បណ្ដាញព័ត៌មាននោះទេការនេះហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យមនុស្សមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចក្នុងការនិយាយទៅកាន់បណ្ដាញព័ត៌មាន ក៏ប៉ុន្តែការនេះនឹងមិនបញ្ឈប់ខ្ញុំឲ្យបន្តនិយាយការពិតនោះទេខ្ញុំនៅតែបើកចំហដើម្បីជួបនឹងពិភាក្សាជាមួយភាគីទៅតាមការចាំបាច់នៅក្នុងបរិយាកាសមួយដែលគ្មានការបំផិតបំភ័យនិងគ្មានការគៀបសង្កត់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន
ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់មូលនិធិ Bill and Melinda Gates ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះបានឲ្យដឹងថាមនុស្សរាប់ពាន់លាននាក់នៅក្នុងពិភពលោកនេះដែលជួបប្រទះនឹងភាពក្រីក្រដោយសារតែវិសមភាពអ្នកស្រី Lynnot Modo នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington អ្នកស្រីហុងចិនដានិងលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅក្នុងពិភពលោកសូម្បីតែជីវភាពរបស់ប្រជាជនក្រីក្របំផុតបានប្រសើរឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកប៉ុន្តែប្រជាជនរាប់ពាន់លានអ្នកកំពុងជាប់ផុងនៅក្នុងវិសមភាពយ៉ាងចាក់ស្រេះនេះគឺជាការវាយតម្លៃរបស់មូលនិធិ Bill and Melinda Gates នៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនទៅលើវឌ្ឍនភាពឆ្ពោះទៅកាន់យន្តការនៃគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពទាំង17របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលប្រទេសភាគច្រើនបានសន្យាថានឹងព្យាយាមសម្រេចឲ្យបានត្រឹមឆ្នាំ2030ខាងមុខនេះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនោះកំពុងតែជួបប្រទះនឹងបញ្ហានេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Bill Gates លោក Bill Gates បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាទោះជាយើងសម្រេចបានវឌ្ឍនភាពដែលយើងសម្រេចបានក្នុងពេលកន្លងមកក៏ដោយក៏កុមារជាង 10% ក្នុងប្រទេសជាច្រើនស្លាប់មុនអាយុ5ឆ្នាំចំណែកឯនៅតាមបណ្ដាប្រទេសទូទាំងជាងនេះវិញមានអត្រាកុមារស្លាប់មុនអាយុ5ឆ្នាំទាបជាង 1% ដូច្នេះគឺថាកុមារស្លាប់មុនអាយុ5ឆ្នាំមានចំនួន 10% នៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនហើយនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនទៀតមានរហូតដល់ទៅជិត 15% ឯណោះនេះគឺជាតួលេខដ៏ខ្ពស់ហួសហេតុមួយហើយយើងគួរតែធ្វើការងារឲ្យបានកាន់តែល្អជាងមុនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ
មហាសេដ្ឋី63ឆ្នាំរូបនេះដែលជាសហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Microsoft និងជាសប្បុរសជនផ្នែកសុខាភិបាលម្នាក់បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA នៅឯការិយាល័យនៅមូលនិធិរបស់លោកបទសម្ភាសន៍នេះត្រូវបានធ្វើឡើងមុនពេលដែលរបាយការណ៍របស់មូលនិធិលោកចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាស្របពេលដែលមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ2019បានចាប់ផ្ដើមរបាយការណ៍ឆ្នាំនេះប្រើប្រាស់ភូមិសាស្ត្រនិង gender សម្រាប់ពិនិត្យមើលទៅលើដំណើរវិវត្តជាពិសេសផ្នែកសុខភាពនិងការអប់រំរបាយការណ៍នោះបានរកឃើញថាមានការផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងជាងមុនទៅលើអត្រាមរណៈរបស់កុមារនិងការទទួលបានកម្រិតអប់រំទាបនៅក្នុងតំបន់សាហែលនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកក៏ដូចជានៅតាមតំបន់មួយចំនួននៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានអាហ្គានីស្ថាននិងប៉ែកខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌាផងដែរប្រជាជននៅតាមតំបន់ទាំងនោះជួបប្រទះនឹងបញ្ហាជាច្រើនដូចជាបញ្ហាអត្រាមានកូនច្រើននៅក្នុងពិភពលោកបញ្ហាអត្រាលូតលាស់យឺតរបស់កុមារនិងមានថ្នាំបង្ការតិចតួច
ស្ត្រីជួបប្រទះនឹងបញ្ហាទាំងនេះច្រើនជាងបុរសក្មេងស្រីតែងតែទទួលបានការអប់រំទាបជាងក្មេងប្រុសហើយក្មេងស្រីនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងវាលខ្សាច់សាហារ៉ាជាមធ្យមទទួលបានការអប់រំតិចជាងក្មេងប្រុសចំនួន2ឆ្នាំទោះបីជាក្មេងស្រីទទួលបានការអប់រំល្អក៏ដោយក៏ពួកគេកម្រនឹងប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងទាំងនោះដើម្បីធ្វើការងារបានប្រាក់កម្រៃណាស់របាយការណ៍ដដែលនេះបានដឹងទៀតថានៅទូទាំងពិភពលោកគម្លាតរវាងស្ត្រីនិងបុរសក្នុងវិស័យការងារមានលក្ខណៈខុសគ្នាចំនួន 26%ការតាមដានត្រួតពិនិត្យទៅលើដំណើរវិវត្តនេះគឺស្របគ្នាជាមួយនឹងការបដិញ្ញារបស់មូលនិធិ Gates ដែលរួមមានទាំងការលើកកម្ពស់វិស័យសុខាភិបាលនៅទូទាំងពិភពលោកនិងការផ្តល់ជំនួយអភិវឌ្ឍដល់បណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបផងដែរ
ចាប់តាំងពីមូលនិធិនេះចាប់ផ្ដើមដំណើរការកាលពីឆ្នាំ2000មកមូលនិធិនេះបានចំណាយប្រាក់អស់រាប់ពាន់លានដុល្លារទៅលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនានាដូចជាការលើកកម្ពស់វាក់សាំងបង្ការនឹងអាហាររូបត្ថម្ភប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់និងជំងឺដទៃទៀតគាំទ្រគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីដើម្បីផលិតបង្គន់អនាម័យនិងធានាប្រម៉ូទទិន្នន័យនានាដែលចាំបាច់ដើម្បីកំណត់បញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយដោយដែលបណ្ដាញសារព័ត៌មាន Vox បានលើកឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំមូនីធីហ្គេតស៍បានចំណាយប្រាក់ទៅលើវិស័យសុខាភិបាលនៅក្នុងពិភពលោកអស់ច្រើនជាងអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO និងបណ្ដាប្រទេសភាគច្រើនទៅទៀត មូលនិធិនេះបានក្លាយជាមូលនិធិសប្បុរសធម៌ដែលមានប្រាក់ច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកគឺដល់ទៅ46,800លានដុល្លារគិតត្រឹមខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់គេហទំព័រមូលនិធិនេះទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះបានចោទជាសំណួរអំពីតួនាទីនៃសប្បុរសធម៌ផ្នែកសុខាភិបាលនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍ
នាយកផ្នែកតំណាក់តំណងនៃមូលនិធិសប្បុរសធម៌ Welcome លោក Mark Henderson បានសរសេរនៅក្នុងគេហទំព័រសប្បុរសជន Inside Philanthropy កាលពីសប្តាហ៍មុនថាមូលនិធិ Gates មូលនិធិ Rockefeller និងមូលនិធិ Welcome ដែលមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារប្រហែលជាចំណាយប្រាក់ក្នុងចេតនាសប្បុរសប៉ុន្តែមូលនិធិទាំងនោះត្រូវពិភាក្សាអំពីអំណាចដ៏ខ្លាំងក្លាដែលពួកគេមាននោះគឺអំណាចដែលមិនចាំបាច់មានការទទួលខុសត្រូវច្រើនលោក Mark Henderson បានប្រកាសថាមូលនិធិសប្បុរសធម៌ដែលធ្វើការលើផ្នែកសុខភាពនិងមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងហើយក៏ជាមូលនិធិដែលចំណាយប្រាក់ច្រើនបំផុតទី2បន្ទាប់ពីមូលនិធិ Gates នេះនិងបង្កើនតម្លាភាពរបស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ? VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសន៍ដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើម។ដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍តាមអ៊ីនធឺណិត All Vision កំពុងប្រឆាំងនឹងការឆ្លើយដោះសារពីសំណាក់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្ក្រាបរបស់យោធាទៅលើជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ានៅរដ្ឋរាខាញភាគខាងជើងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកសំបូភីរ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអ្នកស្រីស៊ូបច្ចនានិងលោកហុលរស្មីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពាក្យស្លោកមួយសរសេរថាយើងគឺជាសម្លេងរបស់អ្នកដែលគ្មានសម្លេងគឺជាពាក្យស្លោករបស់អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាននិងជាអ្នកអានព័ត៌មានប្រចាំទូរទស្សន៍ Rohingya Vision ដ៏អង្អាចម្នាក់គឺលោកអាមីអូម៉ាពាក្យនេះគឺជាពាក្យស្លោកពេញនិយមមួយដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងចំណោមអ្នកសារព័ត៌មាននៅទូទាំងពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកអាមីនិងសហការីរបស់លោកពាក្យស្លោកនេះប្រហែលជាមានន័យយ៉ាងពិសេសសម្រាប់ពួកគេកាលពីឆ្នាំ2012ទូរទស្សន៍ Rohingya Vision ឬហៅកាត់ថា R Vision បានក្លាយជាបណ្ដាញសារព័ត៌មានដំបូងគេរបស់ក្រុមជនជាតិភាគតិច Rohingya និងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសម្រាប់ជនជាតិភាគតិច Rohingya ដែលជាក្រុមជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគ្មានរដ្ឋសម្រាប់រស់នៅហើយជាក្រុមជនជាតិភាគតិចដែលរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាដែលភាគច្រើនជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាមិនទទួលស្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេនិងត្រូវបានគេបដិសេធមិនព្រមឲ្យចូលសញ្ជាតិបើទោះបីជាពួកគេរស់នៅចាក់ឬចាក់គល់លើទឹកដីនេះអស់រាប់ចំនួនមកហើយក្តីក្រុមជនជាតិភាគតិចទាំងនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានធ្វើទុកបុកម្នេញខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកបច្ចុប្បន្នមានជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាជាង1លាននាក់រស់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួននៅភាគខាងកើតប្រទេសបង់ក្លាដេសពួកគេបានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេក្នុងរដ្ឋរខាញ់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយសារការបង្ក្រាបនិងការវាយឆ្មក់យ៉ាងប្រៃផ្សៃដោយពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចំណែកឯជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាយ៉ាងច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋដាខាញ់ត្រូវបានគេផ្ដាច់ចេញពីសហគមន៍នានាចេញពីផ្សារក្នុងតំបន់មន្ទីរពេទ្យនិងសាលារៀនផងដែរ
ទាហានមីយ៉ាន់ម៉ាបានអះអាងថាប្រតិបត្តិការវាយឆ្មក់ចុងក្រោយរបស់ពួកគេកាលពីឆ្នាំ2017គឺជាផ្នែកមួយនៃប្រតិបត្តិការស្របច្បាប់ប្រឆាំងនឹងពួកសកម្មជនរ៉ូហីងយ៉ានៅរដ្ឋដាខាញ់ភាគខាងជើងពួកទាហានបានជំទាស់ទៅនឹងរបាយការណ៍ជាច្រើនអំពីការដុតសម្លាប់ជាប្រព័ន្ធការចាប់រំលោភសេពសន្តិវៈនិងការកាប់សម្លាប់មនុស្សដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខខណៈខ្លួនបានរត់បន្ទឹងមិនឲ្យអ្នកកសែតនិងក្រុមផ្ដាល់ជំនួយចូលទៅកាន់តំបន់នោះលោកមហាម៉ាត់ណូអ្នកបង្កើតទូរទស្សន៍ All Vision ដើម្បីប្រឆាំងនឹងការឆ្លើយដោះសាររបស់ពួកយោធាលោកមហាម៉ាត់ណូបានកើតនិងបានធំដឹងក្តីក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាមួយឪពុកម្ដាយជាជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាដែលបានភៀសខ្លួនចេញពីរដ្ឋរខាញ់កាលពីទសវត្សរ៍1970អ្នកវិភាគប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យារូបនេះក៏ចង់វាយបក ទៅលើការរាយការណ៍ព័ត៌មានដែលលោកគិតថាតែងតែរាយការណ៍ព័ត៌មានមិនតំណាងឲ្យពលរដ្ឋរបស់លោកនិងមិនរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពពិតប្រាកដដែលពួកគេកំពុងប្រឈមលោកណ័របានប្រាប់ VOA ថាយើងគិតថាយើងមិនអាចរងចាំទាល់តែមានបណ្ដាញសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតមកសួរនាំអំពីរឿងរ៉ាវរបស់យើងទេបើវាជាបញ្ហារបស់យើងនោះយើងនឹងផ្សព្វផ្សាយវាយើងត្រូវតែផ្ដួចផ្ដើមគំនិតឡើងខណៈពន្យល់អំពីឈ្មោះរបស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយលោកបានថ្លែងថាឈ្មោះនេះមានន័យថាយើងត្រូវតែយកទស្សនៈវិស័យរបស់យើងត្រឡប់មកវិញយើងចាំបាច់ត្រូវផ្ដល់ទស្សនៈវិស័យមួយដល់ជនជាតិរូហីងយ៉ាឲ្យមើលឃើញពីពិភពលោកនឹងត្រូវមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពិភពលោកនឹងត្រូវធ្វើឲ្យពិភពលោកឮសំឡេងរបស់ពួកយើង
ស្ថានីយ៍ Vision ត្រូវបានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយបន្ទាប់មកបានបើកសាខាទី2របស់ខ្លួននៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីឆ្នាំ2014និងបានជ្រើសរើសជនភៀសខ្លួនជាច្រើនក្នុងសហគមន៍រ៉ូហីងយ៉ាឲ្យធ្វើជាបុគ្គលិកនៅក្នុងគម្រោងរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ដូចជាលោកណ័រដែលមិនធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ឬធ្លាប់បានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលការងារកាសែតជាផ្លូវការពីមុនមកនោះចាប់តាំងពីពេលនោះមកស្ថានីយ៍ All Vision បានបើកសាខាតូចៗបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសប៉ាគីស្ថាននិងកាណាដាដែលផ្សាយព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃតាមអ៊ីនធឺណិតជាភាសារ៉ូហីងយ៉ានិងមានផ្សាយតិចតួចជាភាសាអារ៉ាប់ភាសាភូមានិងភាសាអង់គ្លេសលោកណួរនិយាយទៀតថាចំនួននៃការចូលមើលព័ត៌មាននៅលើគ្រប់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់របស់ស្ថានីយ៍អាចមានដល់ទៅ200,000ដងក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីទំនាយរបាំងព័ត៌មាននៅក្នុងរដ្ឋដាក់ខាញ់ស្ថានីយ៍ All Vision បានជួបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយដែលជាប្រភពសម្ងាត់របស់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ានិងបានបណ្ដោះបណ្ដាលពួកគេឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាននៅខាងក្រៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកណួរបាននិយាយទៀតថាស្ថានីយ៍បានលួចផ្ញើទូរស័ព្ទរាប់ពាន់គ្រឿងនិងបន្ទះសូឡាទៅរដ្ឋដាក់ខាញ់នៅប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះដើម្បីឲ្យពួកគេអាចបញ្ចូលថ្មទូរស័ព្ទនិងបានបង្រៀនពីរបៀបប្រើនិងប្រាប់ពីគន្លឹះសំខាន់ដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពពួកគេផងដែរលោកអាមៀបាននិយាយនៅអំឡុងពេលអាហារល្ងាចនៅក្នុងហាងកាហ្វេតូចមួយនៅជិតការិយាល័យរបស់លោកក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរយ៉ាងដូចនេះថាបើសិនជាអាញាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ាដឹងថាអ្នកគឺជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យស្ថានីយ៍ All Vision នោះពួកគេនឹងសម្លាប់អ្នក
លោក John Kinley អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Fortify Rights ដែលតាមដានបញ្ហាជនជាតិរូហីងយ៉ាបានថ្លែងថាក្រុមរបស់លោកនិងអ្នកផ្សេងទៀតពឹងលើរបាយការណ៍របស់ស្ថានីយ៍ All Vision និងពីប្រភពផ្សេងទៀតដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីអ្វីនៅពីក្រោយសកម្មភាពរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅរដ្ឋរាខាញ់ភាគខាងជើងលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាពួកគេទាំងនោះប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានផ្ញើចេញទៅក្រៅប្រទេសហើយអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនបានតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតដែលពួកគេបានផ្សព្វផ្សាយលើគេហទំព័ររបស់ស្ថានីយ៍លោកបាននិយាយបន្ថែមទៀតដោយសម្ដៅទៅលើប្រភពបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនានាថាពួកអ្នកស្វែងរកការពិតទាំងនេះកំពុងយកជីវិតពួកគេប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានអំពីការរំលោភបំពាននានាដែលអ្នកផ្សេងទៀតមិនអាចរកបានចាប់តាំងពីខែមិថុនាមកយោធាបានកាត់ផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្នុងរដ្ឋរាខាញ់ដែលការនេះបានបង្កការលំបាកនៅក្នុងការបំពេញការងារដ៏សំខាន់របស់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះខណៈព្យាយាមប្រឆាំងទៅនឹងភាពលំអៀងរបស់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ានិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយស្ថានីយ៍ All Vision ត្រូវបានចាត់ប្រកាសថាជាស្ថានីយ៍មានភាពលំអៀងក្នុងការផ្សាយព័ត៌មាន
លោកណូអាគ្មានការសោកស្ដាយទេចំពោះអ្វីដែលលោកបានធ្វើនៅក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានប្រចាំប្រទេសដែលបានលើកឡើងអំពីបញ្ហានេះនៅអំឡុងពេលសន្និសីទនៅទីក្រុងបាងកកលោកបាននិយាយថាខ្ញុំបានប្រាប់ពួកគេថានៅពេលនិយាយដល់ព័ត៌មានរ៉ូហីងយ៉ាមានព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយ3ប្រភេទទី1គឺបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលទី2បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននៅកណ្ដាលហើយមួយទៀតគឺជាពួកយើងដែលជាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយគ្រប់គ្រងជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាហើយយើងនិយាយដោយសាមញ្ញថាយើងគ្រប់គ្រងជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាមែនលោកបានរំលឹកពីការចែករំលែកព័ត៌មាននេះពេលនោះថាខ្ញុំដឹងថាអ្នកក៏មានជនជាតិភៀសតិចផ្ទាល់ខ្លួនដែរហើយអ្នកក៏មានរបៀបវារៈផ្ទាល់ខ្លួនដែរអ្នកចង់និយាយនៅកណ្ដាលយើងមិនចង់នៅកណ្ដាលទេបាននិយាយឲ្យសាមញ្ញទៅគឺយើងនៅទីនេះដើម្បីឈរនៅជាមួយនឹងជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាលោកណួរបានអះអាងថាវាមិនមែនជាបញ្ហានៃភាពសុក្រិតរបស់របាយការណ៍ទេលោកបាននិយាយទៀតថាស្ថានីយ៍ All Vision យករបាយការណ៍ពី2ទៅ3ប្រភពដែលមិនស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកសូម្បីតែពួកគេនៅជិតគ្នាក៏ដោយដើម្បីត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍មុននឹងចាក់ផ្សាយលោក Kinley បានថ្លែងថាក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកតាមដានសិទ្ធិមនុស្សគួរពិនិត្យឲ្យបានទ្វេដង ចំពោះអ្វីដែលស្ថានីយ៍ Ovision បានរាយការណ៍និងបាននិយាយទៀតថាលោកក៏ចង់ឲ្យមានរបាយការណ៍អំពីបញ្ហានេះពីខាងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗទៀតផងដែរលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាពួកគេពិតជាធ្លាប់មានកំហុសកាលពីអតីតកាលប៉ុន្តែភាគច្រើនពួកគេផ្សព្វផ្សាយពីព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្តបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា
ខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកអ្នកកាសែតរាយការណ៍អំពីការរំខានយាយីពីអាញាធរបណ្ដាញព័ត៌មានរបស់ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងអង្គការសប្បុរសធម៌ជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនៅប្រទេសម៉ាឡាវីខណៈពេលដែលប្រទេសនេះកំពុងព្យាយាមបញ្ឈប់បញ្ហានេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សថាកូនក្មេងដែលត្រូវបានគេចាប់ដាក់គុកនៅប្រទេសនីជេរីយ៉ាលើបទចោទថាប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មប្រឈមនឹងស្ថានភាពដ៏ឃោរឃៅហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសត្វថ្មដែលជិតផុតពូជត្រូវបានសម្លាប់សម្រាប់ពិធីសាសនានៅនីជេរីយ៉ាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅបន្ទាប់ពីលោកបានសរសេរអំពីការតវ៉ាប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ដែលជាប្រទេសជិតខាងឲ្យកាសែតអាល់បាត់ថានរបស់លោកក្នុងរដ្ឋធានីជូបាលោក Michael Christopher បានទទួលការឆ្លើយតបមិនស្វាគមន៍មួយក្រុមផ្សាយរបស់ VOA ជាភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីននិងអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អាញាធិបតេយ្យបណ្ដាញព័ត៌មានរបស់ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងដែលជាទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលបានត្រូវបង្កើតឡើងដើម្បីការពារពួកអ្នកកសែតដែលធ្វើការងារក្នុងបរិយាកាសដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតមួយរបស់ពិភពលោកបានទទូចឲ្យលោកសូមអភ័យទោសដល់ស្ថានទូតរបស់ស៊ូដង់ហើយបានចេញបញ្ជាដល់កំពែងប្រឆាំងនឹងកសែតរបស់លោកឈប់រាយការណ៍ពីបញ្ហាអ្វីដែលទាក់ទិននឹងការតវ៉ាប្រឆាំងលោក Christopher បានបដិសេធមិនធ្វើតាមកាលពីខែមីនាពួកអាញាធរបានភ្ជួរអាញាបានរបស់កសែតអាល់វ៉ាថានហើយកាលពីខែកក្កដាពួកអាញាធរបានចាប់ខ្លួនហើយនឹងឃុំឃាំងលោក Christopher អស់រយៈពេលជាង1ខែដោយមិនមានបញ្ជាក់ពីការចាប់ប្រកាន់លោក Christopher ដែលជាបណ្ណាធិការរបស់កសែតភាសាអារ៉ាប់ជឿថាលោកត្រូវបានគេដាក់ទោសចំពោះការបដិសេធព្រមៗធ្វើទៅតាមការចាប់ពីរត់នោះលោកនិងមនុស្សផ្សេងទៀតបាននិយាយថាករណីនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍នៅពេលថ្មីៗបំផុតនេះថាតើអាញាធរបណ្ដាញព័ត៌មានស៊ូដង់ខាងត្បូងបានចាប់ផ្ដើមដោយមានគោលដៅការពារពួកអ្នកកសែតពីការរំខានយាយីបានធ្វើឲ្យខ្លួនឯងក្លាយជាអ្នករំខានយាយី
ចាប់តាំងពីប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបានទទួលឯករាជ្យនៅឆ្នាំ2011មកពួកអ្នកយកព័ត៌មានរាប់សិបនាក់បានរងការបំផិតបំភ័យការចាប់ពីរដ្ឋនិងអំពើហិង្សាអង្គការអ្នកយកព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ្នកកសាតយ៉ាងតិចក៏ចំនួន10នាក់ដែរបានត្រូវគេសម្លាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2017ក្នុងអំឡុងពេលនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលដ៏ល្វីងជូរចត់ដែលបានបញ្ចប់កាលពីឆ្នាំទៅសភាបានចូលតេតិនដើម្បីបង្កើតអាញាធរបណ្ដាញព័រមៀននៅឆ្នាំ2016ហើយអ្នកខ្លះនិយាយថាខ្លួនបានជួយកាត់បន្ថយចំនួនដោយធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលរវាងអង្គការព័រមៀននិងកងកម្លាំងសន្តិសុខរដ្ឋាភិបាល
លោកគួងប៉ាល់ប្រធានវេទិកានៃបណ្ណាធិការរបស់កសែតសោតស៊ូដានបាននិយាយថាពួកអ្នកកសែតឬបណ្ដាញព័រមៀនលែងត្រូវបានគេកោះហៅខ្លួនឬសុំឲ្យបង្ហាញខ្លួននៅការិយាល័យសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរដ្ឋធានីជូបាយើងឥឡូវនេះអាចដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងតាមរយៈអាញាធរបណ្ដាញព័ត៌មានហើយពួកគេជាធម្មតាបានคล้ายជាការតាក់ទងរវាងសន្តិសុខជាតិនិងបណ្ដាញព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែទស្សនៈរបស់លោកប៉ាល់មិនមែនជាទស្សនៈដ៏ចានលើសលប់របស់អ្នកកសែតនិងពួកអ្នកគ្រប់គ្រងសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលត្រូវសម្ភាសដោយ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានីឈូបាទេលោកស្រីអង់គ្លាឃ្វីនតាល់នៃគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកសែតបាននិយាយថាអង្គការរបស់លោកស្រីបានប្រមូលចងក្រងឯកសារជាច្រើនរបស់អ្នកកសែតស៊ូដង់ខាងត្បូងដែលត្រូវបានរំខានយាយីដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខអ្នកស្រីឃ្វីនតាល់បាននិយាយថាជាអក្សរអ្វីដែលយើងបានឃើញនឹងតាមរយៈឯកសារដែលប្រមូលចងក្រងខ្ញុំនិយាយថាពួកអាញាធរបណ្ដាញព័ត៌មានជាជនដៃដល់ដោយផ្ទាល់នៃការរំលោភសេរីភាពព័ត៌មានឬមានការទាក់ទិនប្រកាសនៅក្នុងអំពើហិង្សាដែលបានធ្វើឡើងដោយទីភ្នាក់ងារផ្សេងទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាល
VOA បានស្វាស្វែងរកអត្ថាធិប្បាយពីលោក Elijah Alayer Kuai នាយកចាត់ចែងរបស់អាជ្ញាធរបណ្ដាញព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានឆ្លើយទៅនឹងការហៅទូរស័ព្ទឬសារអ៊ីមែលជាច្រើនលើកច្រើនសារនោះទេករណីរបស់លោក Christopher ស្របគ្នាទៅនឹងករណីរបស់អ្នកផ្សេងទៀតដែលបាននិយាយប្រាប់ VOA កាលពីឆ្នាំ2018លោក Santino Riakmaker ជាអ្នកកសែតត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យរត់គេចខ្លួនទៅកាន់រដ្ឋធានី Nairobi បន្ទាប់ពីមានការគម្រាមកំហែងពីអង្គរក្សរបស់ប្រធានាធិបតី Salva Kiir លោក Marker បានថ្លែងថាកសែតឯករាជ្យរបស់លោកដែលមានទីតាំងក្នុងរដ្ឋធានី Juba ក៏ត្រូវបានបិទទ្វារផងដែរ
លោកបាននិយាយទៀតថាយើងមានច្បាប់បណ្ដាញព័ត៌មានដែលណែនាំយើងនឹងរដ្ឋាភិបាលអាញាធរបណ្ដាញព័ត៌មាននេះមិនធ្វើតាមច្បាប់បណ្ដាញព័ត៌មានទេនៅពេលដែលអ្នកកសែតមានបញ្ហាអាញាធរព័ត៌មានមិនដោះស្រាយទេក្រៅពីគេហទំព័រ Alvatan រដ្ឋាភិបាលបានបិទមិនអោយចូលមើលគេហទំព័រ4ទៀតគឺ Radio Tamazuk Sudan Tribute Nayami Pedia និង Paan Luelwel កាលពីថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2018អញ្ញាធមបណ្ដាញព័ត៌មានក៏បានបញ្ឈប់ការផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស AM របស់វិទ្យុមីរីយ៉ាដែលជាស្ថានីយវិទ្យុមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាការរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀង Status of Fox ដែលអនុញ្ញាតឲ្យកងថៃរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបដិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសនោះ
លោកស្រី Mary Aljit ប្រធានសមាគមដើម្បីអភិវឌ្ឍបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបាននិយាយថាការនេះបង្ហាញថាពួកអាជ្ញាធរបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិហើយមិនបានជួយនៅពេលដែលភ្នាក់ងារសន្តិសុខនេះបញ្ជាឲ្យអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយដកអត្ថបទកាសែតនោះចេញនោះឡើយលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាអ្វីដែលយើងកំពុងឃើញគឺថាមានមុខងារកាន់តែច្រើនឡើងដែលអាជ្ញាធរកំពុងធ្វើប៉ុន្តែយើងមិនយល
់លោក John Gachiជាអ្នកកសែតកេញ្ញាជើងចាស់ដែលបានពាក់ព័ន្ធក្នុងការព្រៀងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់អាញាធរបណ្ដាញព័ត៌មានបាននិយាយថាពួកអ្នកនយោបាយស៊ូដង់ខាងត្បូងបានប្រើអាញាធរបណ្ដាញព័ត៌មានដើម្បីបំបិតមាត់សេរីភាពព័ត៌មានលោកហ្គាគីនិយាយថាយើងដែលស្ថិតនៅពីខាងក្រោយនៃការបង្កើតអាញាធរបណ្ដាញព័ត៌មានមានការរកម្មចិត្តបំផុតដែលបំណងល្អត្រូវបានគេលុបបំបាត់ហើយត្រូវបានគេប្រើជាឧបករណ៍ដើម្បីទួតត្រាបណ្ដាញព័ត៌មាននោះតាមតារាងសេរីភាពព័ត៌មានពិភពលោករបស់អង្គការនយោបាយព័ត៌មានគ្មានព្រំដែននៅឆ្នាំនេះថាប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងមានចំណាត់ថ្នាក់លេខ139ក្នុងចំណោមប្រទេស180អង្គការនយោបាយព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាចំណាត់ថ្នាក់នេះបានល្អប្រសើរឡើងដោយសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពឆ្នាំ2018លោកហ្គាគីបាននិយាយទៀតថាទោះបីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក៏ដោយបណ្ដាញព័ត៌មាននៅតែស្ថិតនៅក្នុងការគម្រាមកំហែងនៅឡើយ
លោកកាជីបានប្រាប់នៅក្នុងកម្មវិធី South Sudan in Focus របស់ VOA ថាក្នុងស៊ូដង់ខាងត្បូងនៅពេលឥឡូវនេះយើងត្រូវការការកំណត់នយោបាយថ្មីស្មារតីប្រជាធិបតេយ្យថ្មីនិងរដ្ឋាភិបាលគាំទ្រប្រជាពលរដ្ឋថ្មីមួយសម្រាប់លោក Christopher លោកមានអារម្មណ៍ថាលោកមានសំណាងហើយដែលបានជាប់ក្នុងការឃុំឃាំងពួកអ្នកកសែតខ្លះដែលត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ជាងលោកទៅទៀត
លោកបាននិយាយបន្តទៀតថាខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភថានឹងត្រូវគេធ្វើទរណកម្មក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពផ្សេងពួកគេបានដាក់ខ្ញុំក្នុងទីកន្លែងដ៏ល្អមួយគេក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកក្រុមគូសាររបស់ខ្ញុំអាចមកសួរសុខទុក្ខខ្ញុំ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទើបតែក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលពួកអាជ្ញាធរបណ្ដាញព័ត៌មានបាននិយាយថាកាសែត Al-Watan នឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យបើកឡើងវិញការនេះពីពុះតែកាសែតនោះបានធ្វើទៅតាមច្បាប់ដោយបងថ្លៃអញ្ញាបានពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន
ខ្ញុំហងចិនដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ប្រទេសម៉ាឡាវីកំពុងជួបឧបសគ្គក្នុងការបញ្ឈប់ការជួញដូរកុមារបើទោះបីជាប្រទេសនេះមានច្បាប់រួចស្រេចទៅហើយដើម្បីបញ្ឈប់បញ្ហានេះក៏ដោយច្បាប់ប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សដែលត្រូវបានអនុម័តដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កាលពី4ឆ្នាំមុនក៏បានកំណត់ឲ្យបង្កើតមូលនិធិពិសេសដើម្បីជួយជនរងគ្រោះពីការជួញដូរមនុស្សផងដែរក៏ប៉ុន្តែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់នេះនៅតែជាឧបសគ្គសម្រាប់ប្រទេសនេះលោកឡាមិកម៉ាស៊ីណារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីប្រទេសម៉ាឡាវី អ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
យុវតីម្នាក់ដែលគេដាក់ឈ្មោះថាមេហ្គីបានរំលឹកពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2018នៅពេលដែលនាងនិងក្មេងស្រី2នាក់ទៀតត្រូវបានឈ្មោះជួញដូរពីស្រុកណេនូភាគខាងត្បូងប្រទេសម៉ាឡាវីឲ្យធ្វើការជាស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រជាកម្មប្លែនថាយើនៃប្រទេសម៉ាឡាវីមេហ្គីបាននិយាយថាគ្រួសាររបស់ពួកគេត្រូវបានមនុស្សចម្លែក2នាក់បោកប្រាស់ដោយធ្វើពុតជាស្ត្រីដើររកជួលក្មេងស្រីនៅតាមភូមិឲ្យទៅធ្វើការនៅតាមផ្ទះនាងនិយាយទៀតថាក្រោយមកពួកនាងត្រូវបានគេប្រគល់ទៅឲ្យស្ត្រីនោះប៉ុន្តែស្ត្រីនោះមិនបានយកពួកនាងទៅធ្វើការនៅតាមផ្ទះទេនាងមេហ្គីបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាពេលយើងមកដល់ទីក្រុង Blantyre គេយកយើងទៅកន្លែងមួយដែលមានសត្វតែមនុស្សប្រុសកំពុងផឹកស្រាបៀរគេឲ្យកំបិតមកយើងដើម្បីឲ្យគាត់គម្របស្រាបៀរពេលយើងសួរគេពីរបៀបប្រើកំបិតនោះស្ត្រីនោះបានប្រាប់ពួកយើងថាពួកយើងត្រូវបានគេជួលឲ្យមកបម្រើស្រាបៀរនិងដេកជាមួយភ្ញៀវដើម្បីរកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតនៅពេលនោះ Maggie មានអាយុ17ឆ្នាំហើយក្មេងស្រី2នាក់ទៀតអាយុ16ឆ្នាំហើយម្នាក់ទៀតអាយុ19ឆ្នាំ Maggie និយាយថាការតល់ច្រកការភ័យខ្លាចនិងភាពក្រីក្រនៅភូមិកំណើតបានបង្ខំឲ្យពួកគេធ្វើដូច្នោះបន្ទាប់ពីត្រូវបានគេសន្យាថាឲ្យប្រាក់ខែពួកនាងប្រហែល20ដុល្លារក្នុងមួយខែនាង Maggie បាននិយាយដូចនេះថា
ខ្ញុំមិនហ្វូនមិនទូកូនណាយមារីណៃហ្វូនអមណហ្វូនគរគុណណៃគូសាន់ខានអមារីនដមសយ៉ាមលីបាបួនណៃហ្វូនគមរ
ស្ត្រីនោះចង់ឲ្យយើងដេកជាមួយមនុស្សប្រុសឲ្យបាន40នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែគេជាអ្នកប្រមូលប្រាក់ហើយគេមិនដាឲ្យប្រាក់ខែពួកយើងដោយតាមការសន្យាទេហើយនៅពេលពួកយើងមិនអាចដេកជាមួយមនុស្សប្រុសតាមចំនួនកំណត់ពួកយើងត្រូវបានគេបង្អត់អាហារបន្ទាប់ពីបង្ខំខ្លួនធ្វើការជាស្រីរកស៊ីផ្លូវភេទអររយៈពេល2ខែនាងមេហ្គីដែលឥឡូវនេះមានអាយុ18ឆ្នាំបាននិយាយថាដោយសារស្ថានភាពលំបាកបានបង្ខំឲ្យពួកនាងលួចរត់បញ្ហានេះក្រោយមកបានដឹងឮដល់ក្រុមការពារសិទ្ធិកុមារនៃអង្គការ People Serving Girls Address ដែលអនុវត្តគម្រោងប្រឆាំងការជួញដូរកុមារទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ករណីទាំងនេះត្រូវបានពន្យាពេលម្ដងហើយម្ដងទៀតចាប់តាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនមកដោយសារតែខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការពង្រឹងច្បាប់ប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សដែលមានស្រាប់រួចទៅហើយកាលពីឆ្នាំ2015ប្រទេសម៉ាឡាវីបានអនុម័តច្បាប់ប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សដែលកំណត់ឲ្យបង្កើតមូលនិធិប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សដើម្បីជួយមើលថែទាំជនរងគ្រោះក៏ដូចជាជួយដល់ដំណើរការនៅក្នុងតុលាការផងដែរក្រុមអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការការពារសិទ្ធិកុមារនិយាយថារដ្ឋាភិបាលនៅតែខ្វះខាតនីតិវិធីជួយគាំទ្រជនរងគ្រោះពួកគេនិយាយទៀតថាឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលគ្មានថវិកាដើម្បីបង្កើតមូលនិធិនេះទេលោក Caleb Ngambo គឺជានាយកអង្គការ People Serving Girls Address បានថ្លែងថា
Lack of enforcement of laws is affecting us in so many ways. For example,For an institution to take a case
កង្វះខាតការពង្រឹងច្បាប់កំពុងប៉ះពាល់ដល់ពួកយើងឧទាហរណ៍សម្រាប់ស្ថាប័នបញ្ហានេះបានប៉ះពាល់ដល់ការនាំយកករណីនេះទៅកាន់តុលាការដែលតម្រូវឲ្យមានប្រភពជាច្រើនសម្រាប់អ្នកវិកលតែជាបញ្ហាបច្ចេកទេសប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់យើងក្នុងនាមជាអង្គការនិងក្មេងស្រីដែលកំពុងស្វែងរកយុត្តិធម៌បញ្ហានេះកំពុងបង្កផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុត
លោកងាំបោបានបញ្ជាក់ទៀតថាការគាំទ្រពីអង្គការការពារសិទ្ធិស្ត្រី Equality Now កិច្ចប្រឹងប្រែងនានាត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះលោកងាំបោបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថា
On average every year we responded to a considerable number of cases both in the way
ជាមជ្ឈមរៀងរាល់ឆ្នាំយើងបានជួយដោះស្រាយករណីច្រើនទាំងការជួយដោយផ្ទាល់និងការជួយតាមរយៈបញ្ជូនករណីទៅឲ្យអង្គការនានាដូច្នេះខ្ញុំអាចនិយាយថាក្នុងមួយឆ្នាំជាមធ្យមមិនតិចជាង200ករណីនោះទេ
អង្គការក៏ផ្ដល់ជាការបណ្ដុះបណ្ដាលជួយពង្រឹងអំណាចសេដ្ឋកិច្ចដល់ក្រុមយុវវ័យក្មេងៗដូចជានាងមេហ្គីផងដែរលោកកំបោបានថ្លែងថា
We have identified a community based trainer on tailoring skills as well as knitting skills to ensure
យើងបានដាក់គ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលនៅតាមសហគមន៍ដើម្បីជួយបង្ហាត់ជំនាញកាត់ដេរព្រមទាំងជំនាញដេរប៉ាក់ផងដែរដើម្បីធានាថាពួកគេមានជំនាញអាជីវកម្មដែលអាចចាត់ចែងគម្រោងកាត់ដេរនិងដេរប៉ាក់បាន
លោក Peter Langvi គឺជាមន្ត្រីការពារសិទ្ធិកុមារនៃក្រសួង Gender កុមារពិការភាពនិងសង្គមគិច្ចលោកបានប្រាប់ VOA ថា ទោះបីជាមានឧបសគ្គនានាក្នុងការពង្រឹងច្បាប់ប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សក៏ដោយក៏នៅមានកិច្ចខំប្រឹងប្រែងផ្សេងៗទៀតត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបញ្ឈប់បញ្ហានេះដែរលោកនិយាយថាក្រសួងកំពុងរៀបចំកិច្ចប្រជុំដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់សហគមន៍នានាឲ្យពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ការពារសិទ្ធិកុមារលោកបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថា
ត
ាមច្បាប់ជនដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរកុមារត្រូវពីនេះជាសត្វពពែ4ក្បាលទៅឲ្យមេភូមិនិងត្រូវបញ្ជូនករណីទៅតុលាការលោកឡាងវីថាកិច្ចខំប្រឹងប្រែងនេះបានជួយកាត់បន្ថយករណីជួញដូរមនុស្សបានពាក់កណ្ដាលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
យោធានីសេរីយ៉ាបានឃុំខ្លួនកូនក្មេងរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងស្ថានភាពយ៉ាងឃោរឃៅនិងវេទនាលើបទសង្ស័យទាក់ទងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបូកូហារ៉ាមនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍ដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch កាលពីថ្ងៃអង្គារទី10ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះរបាយការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកូនក្មេងដែលមានអាយុ5ឆ្នាំបានត្រូវគេឃុំខ្លួនដោយគ្មានការចោទប្រកាន់អស់រយៈពេលជាច្រើនខែឬឆ្នាំនៅកន្លែងឃុំឃាំងរបស់យោធាអ្នកស្រីឈីកាអូដូអារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងអ៊ីណូគូលោកចឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រមូលចងក្រងពីរបៀបដែលពួកអាញាធរនីជេរីយ៉ាកំពុងឃុំឃាំងកូនក្មេងជីទូទៅដោយមានផុសតាងតិចតួចឬគ្មានដើម្បីបង្ហាញថាពួកគេមានជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងក្រុមភេរវជនបូកូហារ៉ាមនោះអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch មិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងយោធាក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាកាលពីខែមិថុនាកន្លងមកនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនោះបានសម្ភាសអតីតកូនក្មេងនិងយុវជនដែលជាប់ឃុំឃាំងចំនួន32នាក់នៅម៉ៃដូគូរីដែលជារដ្ឋធានីរបស់រដ្ឋបូណូនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាហើយនឹងជាទីក្រុងដែលក្រុមបូកូហារ៉ាមបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2001កូនក្មេងដែលបានថ្លែងទៅកាន់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនោះបាននិយាយថាពួកគេត្រូវបានអាញាធរទៅទទួលយកហើយបានឃុំឃាំងនៅមណ្ឌលឃុំឃាំងយោធាឈ្មោះ Giva Barak ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងដ៏ធំមួយរបស់រដ្ឋនោះរបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International ឆ្នាំ2016បានពណ៌នាមណ្ឌលឃុំឃាំង Giva Barak ថាជាកន្លែងដ៏មរណៈមួយអ្នកទោសមួយចំនួនបានស្លាប់នៅទីនោះដែលអាចមកពីការខ្សោះជាតិទឹកនិងជំងឺអាប់ដុលអាយុ17ឆ្នាំបានពរនីពីបន្ទប់ដែលខ្លួនត្រូវគេឃុំនោះយុវជននោះនិយាយថាបន្ទប់នោះមានក្លិនអាក្រក់ណាស់នៅពេលដែលយើងបានទៅដល់មុនដំបូងมันមានបង្គន់នៅក្នុងបន្ទប់នោះទេយើងត្រូវបត់ជើងធំនៅក្នុងធុងនៅពីមុខអ្នកទោសផ្សេងៗទៀតហើយឈរបត់ជើងតូចនៅក្នុងបន្ទប់ដែលយើងដេកនោះនាងខាឌីចាតដែលនិយាយសំឡេងសតុនអាយុ14ឆ្នាំក៏បានត្រូវគេឃុំខ្លួនដែរនាងនិយាយថា
វ៉ាលិនដាស្បាសាបាមក្លោគមស្នាដូកានគរកតាកំគរកតាជា
យើងមានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងគុកនោះមានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារពួកយោធាមិនបានមើលថែទាំយើងទេហើយពួកគេបានវាយតប់យើងមានចៃនៅក្នុងសក់និងលើខ្លួនប្រាណរបស់យើងសម្លៀកបំពាក់ទាំងអស់របស់យើងសុទ្ធតែមានចៃ
ពួកកូនក្មេងនិយាយថាពួកគេក៏បានឃើញទាហានប្រុសរួមរាក់ផ្លូវភេទជាមួយអ្នកទោសស្រីខ្លះហើយថែមទាំងយកពួកគេចេញពីបន្ទប់ឃុំឃាំងយ៉ាងយូរក្មេងស្រីម្នាក់បានប្រាប់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ថាក្មេងស្រីនៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងជាមួយនាងមានផ្ទៃពោះខណៈដែលពួកគេស្ថិតនៅក្នុងគុកក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនអ្នកនាំពាក្យយោធានីជេរីយ៉ាបាននិយាយថារបាយការណ៍នោះមិនបានស្រាវជ្រាវឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយភូតកុហកវរៈសេនីយ៍ឯកអូនីយេម៉ាអិនវ៉ាជុកវូបាននិយាយថា
កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនីហ្សេរីយ៉ាចាប់ខ្លួនពួកកូនក្មេងដែលត្រូវគេបង្ខំឲ្យជួយក្រុមបូកូហារ៉ាមឬដោយចិច្ចបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះឬលោបយកការឲ្យក្រុមភេរវកម្មក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយទៀតថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចាត់ទុកកូនក្មេងទាំងអស់នោះជាជនរងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមមិនមែនជាជនសង្ស័យទេលោកបាននិយាយបន្តទៀតថាពួកកូនក្មេងដែលចាប់បានត្រូវបានរក្សាទុកនៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពដែលនៅទីនោះពួកគេត្រូវបានគេផ្ដល់មហោបាហាគ្រប់គ្រាន់លែងខ្លាយជាជនជ្រុលនិយមទៀតហើយមុនពេលត្រូវបានដោះលែងលោកនិយាយបន្តទៀតថាពួកកូនក្មេងមិនត្រូវបានទទួលរងការចាប់ខ្លួនតាមអំពើចិត្តឬត្រូវគេធ្វើទារុណកម្មនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីជូបេកឺនាយិកាកម្មវិធីសិទ្ធិរបស់កុមារនៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និយាយថាពួកអាញាធូនីសេរីយ៉ាកំពុងរំលោភបន្ទាត់ឋានអន្តរជាតិមិនមានកូនក្មេងណាម្នាក់បានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការទេ
International standards are clear that when children are involved in armed conflict they're entitled
to បន្ទាត់ឋានអន្តរជាតិបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថានៅពេលដែលកូនក្មេងតាក់ទិនក្នុងចំនួនប្រដាប់អាវុធពួកគេមានសិទ្ធិទទួលបាននីតិសម្បទាស្មារតកម្មនិងជួយពួកគេឲ្យវិលត្រឡប់ចូលក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួននិងជីវភាពស៊ីវិលវិញពួកគេមិនត្រូវស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់យោធាទេប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាមានកម្មវិធីដែលដោះស្រាយជាមួយពួកកូនក្មេងទាំងនោះរួចហើយ
ក្នុងសង្គ្រាមដែលបន្តមានឡើងរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនីហ្សេរីយ៉ាក្រុមបូកូហារ៉ាមបានធ្វើការបំផិតបំភ័យនៅតំបន់ភាគអេសានអរយៈពេល10ឆ្នាំនៅក្នុងការបះបោដែលស្វះស្វែងដើម្បីបង្កើតរដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយមនុស្សជាង 37,000 នាក់បានត្រូវគេសម្លាប់នៅក្នុងការបះបោនេះរួមមានជនស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់ក៏ 15,000 នាក់ដែរអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ាន់ស្មានថាក្រុមបូកូហារ៉ាមបានជ្រើសរើសកូនក្មេងយ៉ាងតិចណាស់ក៏ 8,000 នាក់ដែរឲ្យចូលក្នុងក្រុមរបស់ខ្លួនជារឿយៗតាមរយៈការចាប់ពង្រត់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
សត្វថ្មនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាកំពុងរងការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងសត្វថ្មត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងពិធីបុណ្យសាសនានានាដែលមានទាំងពិធីហៅប្រលឹងផងដែរអ្នកអភិរក្សនិយមកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងសហគមន៍ក្នុងស្រុកនានាដើម្បីជួយសង្គ្រោះសត្វថ្មទាំងនេះអ្នកស្រីឈីកាអូដូអារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងអ៊ីណាហ្គូប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅទូទាំងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាគេឃើញមានតម្រូវការកើនឡើងចំពោះសត្វថ្មហើយអ្នកសម្លាប់សត្វកំពុងធ្វើឲ្យប្រភេទសត្វថ្មធំធំ4ប្រភេទស្ទើរតែជិតផុតពូជនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអង្គការមូលនិធិអភិរក្សនីហ្សេរីយ៉ាកំពុងផ្តោតអាទិភាពខ្ពស់លើការអភិរក្សសត្វថ្មអ្នកស្រីអាប៊ីដេមីបាឡូហ្គិនមន្ត្រីអភិរក្សជាន់ខ្ពស់ពិសេសនៃផ្នែកអប់រំរបស់អង្គការមូលនិធិអភិរក្សនីហ្សេរីយ៉ាកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងសហគមន៍មូលដ្ឋាននានាដែលនៅមានជំនឿលើអបិយជំនឿនិងជំនឿបុរាណនានាទាក់ទិននឹងសត្វថ្មនេះអ្នកស្រីអាប៊ីដេមីបាឡូហ្គិននិយាយថា
Someone had to have me that I'll
មនុស្សម្នាក់បានសួរខ្ញុំថាតើសត្វថ្មាតអាចត្រូវគេកំណត់ថាជាសត្វចង្រៃបានតាមវិធីណាដែលគ្រាន់តែមានជំនឿកន្លងមកថាសត្វថ្មាតគឺជាប្រភេទសត្វចង្រៃនោះ
អ្នកស្រីបាឡូហ្គានបានប្រាប់ VOA ថាគេមិនមែនបរបាញ់សត្វថ្មាតសម្រាប់បរិភោគនោះទេគេសម្រាប់សត្វថ្មាតដើម្បីធ្វើពិធីសាសនាអ្នកស្រីបាឡូហ្គានបានបញ្ជាក់ទៀតថា
Some of the findings that we made was thatthe head is used in for ritual
យើងបានរកឃើញថាក្បាលសត្វថ្មាតត្រូវគេប្រើសម្រាប់ពិធីសាសនាហើយវាគឺជាផ្នែកដែលថ្លៃបំផុតនៃសត្វថ្មាត
នៅតាមទីផ្សារក្នុងស្រុកគេលក់រោមសត្វថ្មាតក្នុងតម្លៃប្រហែល100ណៃរ៉ារូបិយវត្ថុរបស់នីហ្សេរីយ៉ាដែលស្មើនឹង50សេនដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែក្បាលសត្វថ្មាតវិញអាចមានតម្លៃរហូតដល់ 25,000 ណៃរ៉ាដែលស្មើនឹងប្រហែល70ដុល្លារអាមេរិកដោយសារប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាមានវប្បធម៌ចម្រុះជាច្រើនគេឃើញថាជំនឿអំពីសត្វថ្មាតនេះមានលក្ខណៈខុសគ្នាច្រើននៅតំបន់និរតីនៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាដែលនៅទីនោះគេហៅសត្វថ្មាតថាអៃហ្គាន់ហើយគេជឿថាសត្វថ្មាតជាសត្វស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងពិធីសាសនាបុរាណបើយោងទៅតាមជំនឿបុរាណសត្វថ្មាតអាចត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់ហៅប្រលឹងខ្មោចឬក៏ដើម្បីបំពេញតាមការចង់បានរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងពិធីបូជាស្មុគស្មាញនានានៅតំបន់ខាងជើងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាសត្វថ្មាតជាសត្វដែលគេបរិភោគប៉ុន្តែសត្វថ្មាតនេះក៏ត្រូវគេលក់ដូរសម្រាប់ធ្វើជាថ្នាំបុរាណនិងការព្យាបាលជំងឺបែបបុរាណផងដែរអ្នកខ្លះថាក្បាលសត្វថ្មាតជាផ្នែកដែលមានអំណាចខ្លាំងជាងគេបំផុតចំណែកឯនៅភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាវិញគេមិនបរិភោគសត្វថ្មាតទេហើយគេក៏មិនប្រើសត្វថ្មាតនេះនៅក្នុងពិធីសាសនាអ្វីនោះដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA របស់លោក IK Wakama នៃក្រុមប្រឹក្សាកម្ពុជានីហ្សេរីយ៉ានៃពិធីសាសនាបុរាណលោក Wakama លើកឡើងថាគេយល់ថាសត្វថ្មាតនេះជាសត្វមិនស្អាតបរិសុទ្ធដូច្នេះគឺគេមិនអាចប្រើវាសម្រាប់គោលបំណងបុរាណណាមួយបានទេមនុស្សមិនចង់បានសត្វថ្មាតនេះទេទោះបីជាសត្វនោះរស់ឬក៏ងាប់ក៏ដោយហេតុដូច្នេះហើយបានជាហេតុការណ៍មួយដែលបានកើតឡើងកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការជ្រួលច្របល់យ៉ាងខ្លាំងនៅឯផ្សារមួយកន្លែងវីដេអូមួយដែលថតបានអំពីប្រតិកម្មបែបភ្ញាក់ផ្អើលនិងភ័យខ្លាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលពួកគេឃើញសត្វថ្មាតងាប់50ក្បាលនៅលើដីនៃផ្សារលក់ដូរមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋអ៊ីនូហ្គូនៃភាគនិរតីប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាលោកអ៊ីកវេហ្គតវីនអេកូមេដឹកនាំបុរាណនៃសហគមន៍នោះបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកសម្លាប់សត្វបានសម្លាប់សត្វថ្មាតម្ដងយ៉ាងច្រើនដើម្បីលក់លោកអេកូនិយាយថាអ្នកសម្លាប់សត្វបានដាក់ថ្នាំបំពុលក្នុងសាច់គោហើយបោះវាទៅឲ្យសត្វថ្មាតស៊ីការជួញដូរសត្វថ្មាតបានក្លាយជាអាជីវកម្មបានប្រាក់ចំណេញយ៉ាងច្រើនមួយអង្គការមូលនិធិអភិរក្សនីហ្សេរីយ៉ាបានបញ្ជាក់ថាសត្វថ្មាតប្រហែល500តោនត្រូវគេជួញដូរជារៀងរាល់ខែលោកអេកូបានចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាមួយដែលរៀបចំដោយអង្គការមូលនិធិអភិរក្សនីហ្សេរីយ៉ានៅក្នុងរដ្ឋអ៊ីនូគូកាលពីពេលថ្មីៗនេះអង្គការនេះបានរៀបចំសិក្ខាសាលានៅក្នុងទីក្រុងចំនួន4នៅទូទាំងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាអ្នកចូលរួមនៅក្នុងវេទិកានៅក្នុងរដ្ឋអ៊ីនូគូបានទៅកាន់ទីផ្សារដ៏មានប្រជាប្រិយមួយកន្លែងដើម្បីនិយាយជាមួយអ្នកកាប់សាច់លក់និងបានស្នើពួកគេឲ្យផ្ដល់ដំណឹងដល់អាជ្ញាធរប្រសិនបើពួកគេឃើញមាននរណាម្នាក់លក់សត្វថ្មាតអង្គការ BirdLife International បញ្ជាក់ថានៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកចំនួនសត្វថ្មាតបានធ្លាក់ចុះស្ទើរតែផុតពូជនៅក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយក្នុងនោះការដាក់ថ្នាំបំពុលសម្លាប់គឺជាមូលហេតុចម្បងអង្គការដៃគូសកលលោកនេះបានហៅសត្វថ្មាតថាជាសត្វសម្អាតបរិស្ថានដែលគួរតែត្រូវបានគេសរសើរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.